Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Saudova Arabija bombardirala jemensko mesto Mukalla. Združene države Amerike potrdile napad na venezuelsko pristanišče. Kolumbijski predsednik napovedal zvišanje minimalne plače. V akademskih 15 pa srbski študenti zbrali skoraj 400 tisoč podpisov za predčasne parlamentarne volitve. Dobar dan, poslušate poročila na radiju Študent. Vodja jemenskega predsedniškega sveta Rashad al-Alimi je razglasil izredne razmere, ki bodo trajale 90 dni, potem ko je vojska Saudove Arabije bombardirala obmorsko mesto Mukalla. Saudska vojska je napadla pošiljko orožja Združenih arabskih emiratov, namenjeno separatistični skupini Južni prehodni svet. Po napadu je vodja al-Alimi preklical varnostni dogovor z Združenimi arabskimi emirati in naročil, da njihove sile zapustijo Jemen v naslednjih 24 urah. Poleg tega je naznanil tridnevno zračno, morsko in kopensko blokado. Prehodni svet, ki ga podpirajo Združeni arabski emirati, je v začetku decembra razglasil nadzor nad vsemi južnimi provincami v državi, potem ko je začel operacijo Obetavna prihodnost. Predsedniški svet je del koalicije pod vodstvom Saudove Arabije v vojni proti uporniškemu gibanju Ansar Allah, znanemu kot Hutiji. Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da je vojska Združenih držav Amerike prejšnji teden izvedla napad na venezuelsko pristanišče. Z napadom na veliko poslopje se je Trump sicer pohvalil že med radijskim intervjujem v petek. Prav tako je ameriška vojska v napadu na plovilo v Tihem oceanu ubila dve osebi. Od septembra so ZDA izvedle 30 napadov na plovila, v katerih je umrlo več kot 100 ljudi, kar brez predloženih dokazov opravičujejo z bojem proti tihotapljenju drog. Ameriške oblasti so pred obalo Venezuele napotile okoli 15 tisoč čet in več bojnih ladij, poleg tega je predsednik Trump ukazal pomorsko blokado za vse naftne tankerje iz Venezuele. Volilna komisija Slonokoščene obale je sporočila, da je na sobotnih parlamentarnih volitvah slavil vladajoči liberalni republikanski zbor. Stranka, ki jo vodi predsednik države, Alassane Ouattara, je 77 odstotki glasov osvojila 197 od 255 sedežev v parlamentu. Glavna opozicijska stranka, Demokratska stranka Slonokoščene obale, je osvojila 32 poslanskih sedežev, kar je polovica manj kot v prejšnjem sklicu. Ouattara je na oblast od leta 2011, letos oktobra je začel svoj četrti mandat. Volilna udeležba je bila 35-odstotna. Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je za leto 2026 napovedal zvišanje minimalne plače za skoraj 24%. Ta se bo z 373 evrov dvignila na skoraj 460 evrov in vključuje dodatek za prevoz v višini okoli 12 evrov. Predsednik odločitev temeljuje z manjšanjem neenakosti in zaščito kupne moči delavskega razreda. To je prvi dvig minimalne plače za več kot 20% po letu 1997. Odločitev je sprejel, potem ko je prejšnji teden razglasil 30-dnevno izredno stanje. Za izredne razmere se je odločil zaradi proračunskega primankljaja v višini skoraj 3,6 milijarde evrov, potem ko je kongres zavrnil njegov zakon o davčni reformi. Poleg tega bodo v državi konec maja potekale predsedniške volitve. Propalestinski aktivisti skupine Pravica za gladovnike so napadli strankarsko pisarno laboristov v Londonu. Aktivisti so razbili okna in prostore popisali z rdečo barvo. Skupina se je za akcijo odločila, ker je nezadovoljna z odzivom laboristične vlade glede oseb, ki gladovno stavkajo. Osmerica aktivistov organizacije Palestine Action je priprta zaradi vandalizma in udora v stavbe izraelskega orožarskega podjetja Elbit Systems. Gladovno stavko so začeli v začetku novembra. Zahtevajo končanje cenzure v zaporih, določitev takojšnje varščine, pošteno sojenje, opustitev oznake teroristične organizacije in zaprtje vseh lokacij Elbit Systems in njihovih podružnic. Zahtevajo tudi prekinitev vseh pogodb med Elbitom in Združenim kraljestvom. Štiri osebe v priporu hrano zavračajo, druga četverica je stavko prekinila, a načrtujejo, da jo bodo naslednje leto ponovno začeli. Skupina strokovnjakov Združenih narodov je ostro obsodila ravnanje s pridržanimi priporniki.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štedejo še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Svet Radiotelevizije Slovenija je sprejel predlog poslovnega načrta za leto 2026. Dokument, ki vključuje programsko-produkcijski in finančni načrt, po besedah direktorice uprave Natalije Gorščak ni idealen, a je uresničljiv. Največji delež prihodkov javnega medija bodo predstavljala sredstva zbrana iz RTV prispevka in jih bo po načrtu skoraj 110 milijonov evrov. V veljavo bo stopila tudi novela zakona o RTV-ju, ki določa, da so programi narodnih skupnosti sofinancirani iz državnega proračuna v višini 10% od letošnje vsote prispevka. Glasbena produkcija, ki sodi v okvir javne službe, bo sofinancirana iz državnega proračuna v višini 4% prispevka. Največji odhodek RTV-ja bodo predstavljali stroški dela, ki bodo znašali 64%. Delovski direktor RTV-ja Franci Pavšer se ne strinja s kadrovskim načrtom, ki predvideva zmanjšanje števila zaposlenih.
Večino stvari podpiram, negativno mnenje sem pa dal zaradi kadrovskega načrta, ki predvideva zmanjševanje števila zaposlenih. Poleg tega imamo mi kar nekaj velikih projektov, s katerimi želimo reorganizirati RTV in s katerim želimo tudi vzpostaviti novo sistemizacijo. Ti projekti pa gredo nekoliko prepočasi in zaradi tega to seveda vpliva tudi na delovno vzdušje med zaposlenimi, ki čakajo na te spremembe. Zaradi tega je vse skupaj nekoliko tudi stojijo nekatere tekoče kadrovske zadeve, ker se čaka na zaključek teh večjih projektov in pravzaprav to moje negativno mnenje je bilo za spodbudo, da se ti projekti čim hitreje premaknejo, da se temu tudi posveti nekaj več pozornosti, kajti ob tem, ko se ukvarjamo z težko finančno situacijo, zmanjka nekoliko energije, volje in časa, da se urejajo še te stvari, ampak kot delovski direktor mislim, da to mora biti prioriteta in na tak način sem samo želel pokazati, da je treba tudi kadrovskim rešitvam posvetiti več pozornosti. Če pogledamo programsko-produkcijski in finančni načrt, ima 217 strani in še priloge, v tem delu pa so samo 4 strani namenjene kadrovski politiki, pa še v ostalih delih v uvodu in še v nekaterih glede optimizacije stroškov in glede integracije vseh enot, se pravi povezovanja radia, televizije, spleta in regionalnih centrov. Tako da mislim, da bi bilo potrebno temu posvetiti več pozornosti in tudi nekoliko pospešiti procese. Generalno pa seveda podpiram, to je v okviru mejah možnega in mislim, da bomo imeli v naslednjem letu podobno kvaliteten program kot v tem letu.
A ja, vse imamo še akademskih 15.
Najprej se bomo podali na Univerzo na Primorskem. Ta je namreč opozorila na pomankanje čitalniških mest za študente in študentke. Za Slovensko tiskovno agencijo so na univerzi povedali, da imajo trenutno v univerzitetni knjižnici na voljo 100 čitalniških mest, ki so vedno dostopna. Poleg tega je stalno dostopnih še 50 čitalniških mest v avli Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Druga čitalniška mesta so vezana na odpiralne čase fakultet. S pomankanjem čitalniških mest se slovenske univerze sicer soočajo že dlje časa. Posebej velik problem to predstavlja ob vikendih in v večernih urah. Na Univerzi v Mariboru je tako čez vikend na voljo 40 čitalniških mest v večnamenski čitalnici Čuk. Na Univerzi v Ljubljani je ob sobotah odprta centralna tehniška knjižnica, lani pa so med izpitnim obdobjem za vikende omogočili dodatna čitalniška mesta v predavalnicah nekaterih fakultet. V soboto 28. decembra so srbski študenti in študentke začeli z akcijo zbiranja podpisov za razpis predčasnih parlamentarnih volitev. Akcija pod geslom Razpiši zmago je potekala na skoraj 500 stojnicah po vsej Srbiji. S prilagojenim obrazcem pa lahko podpise prispevajo tudi pripadniki srbske diaspore. Zaradi velikega odziva diaspore so zanjo študenti rok za oddajo podpisa podaljšali z prvotno predvidenih 24 na 48 ur. Študenti v blokadi so na Instagramu samoorganizovana grupa studenata Blokada včeraj zvečer objavili, da so zbrali 393 tisoč podpisov. Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je med tem v nedeljo zvečer udeležil začetka odstranjevanja Čacilenda. Tam bodo namreč postavili božični sejem. Po poročanju srbskega portala N1 se je v nagovoru prisotnim zahvalil, da so varovali Srbijo in ubranili državo. Izrazil je še dvom v število podpisov, ki so jih zbrali študenti, čeprav ti takrat števila podpisov še niso objavili. Po poročanju STA je glede morebitnih volitev povedal, da je vlada izpolnila zahtevo za njihov razpis in da bodo te leta 2026, a ni povedal kdaj. V Združenem kraljestvu vlada uvaja nov program enoletnega vojaškega izobraževanja. Schema je namenjena študentom in študentkam mlajšim od 25 let, ki si vzamejo enoletno pauzo od študija, v angleščini gap year. Po poročanju BBC-a se bo nanj lahko spomladi vpisalo 150 mladih, kasneje pa se bo število vpisanih povečalo na 1000. Cilj programa je reševanje težav z rekrutiranjem in zadrževanjem vojakov. Sama vsebina programa sicer še ni določena. BBC navaja, da bi kopenske sile rekrutom ponudile 13-tedensko osnovno izobraževanje v okviru dveletne namestitve, medtem ko bi mornarica ponujala enoletno izobraževanje za mornarja. Schema kraljevega vojnega letalstva naj še ne bi bila znana. Off sta pripravila Jana in Tim, Erman je jedel medenjake. Akademskih 15 je spisal Matevž.